Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la o lecție de teologie. Noi am dorit să fie ușoară, dar nu promitem că va fi așa. Teologia este pentru om cea mai grea dintre toate științele. Avem astăzi un pasaj de studiat format din 6 versete. Aceste versete au fost scrise de cel mai mare gânditor ebraic. A formulat cuvinte mai greu de înțeles decât Domnul Iisus, pentru că a fost format și astfel, și încercăm să explicăm aceste cuvinte ca să fie pe înțelesul tuturor. Este vorba despre pasajul din Coloseni 1, de la versetul 15 la 20. O să-l citim imediat. De dragul dumneavoastră și al lumii vechi pe care o analizăm, o să facem acest verset să sune în limba în care a fost scris. Dați-mi voie mai întâi să-i prezint pe colegii mei. Sunt pastorii adventiști de ziua șaptea care slujesc în județul Tulcea, comunitatea adventistă și societățile de acolo. Este Bogdan Andrei, bun venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Și Iulian Sava, de asemenea, bun venit!
Bine v-am găsit!
Pentru că Iulian Sava este pasionat de textul vechi și traduce Noul Testament, o să vă rog să citiți. Acesta este pasajul pe care îl studiem. O să vă rog să-l auziți în limba în care a fost scrisă pentru prima dată. O să încerc să urmăresc aici, vă rog.
Da. Bine. Hoestin eikon tu teu tu aoratu prototokon pase ktiseos hotien auto ektiste ta panta ta entois uranois kai ta epites ges ta haorata kai ta aorata eite trono, eite kyriotetes, eite archai, eite exousiai, tapanta diau tu, kai eis au tu ektistai, kai autos estin propanton, kai tapanta in auto sunesteke, kai autos estin ekefale tu somatos tes ekklesias, hos estin arche prototokon ekton nekron, in agenetai en pasin autos proteon, hoti in auto eodokeste pasta pleroma katoikesai, kai di auto apokatalaxai ta panta eis auton. Eropoesas dia tu aimatos tu stauru autu, di autu, eite ta epitesges, eite ta epitois uranois.
A durat mai mult, dar nu trebuie să ne plictisim. Au fost generații întregi de români care mergeau la biserică și ascultau un limbaj pe care nu îl înțelegeau. Aș vrea să vă prezint acum schița lecției pe baza pasajului pe care l-am citit și o să-l recitim în limba română. Vorbim despre întâietatea lui Iisus Hristos, acesta este titlul, vorbim despre Hristos primul dintre toate. Întâiul născut din toată zidirea și întâiul născut dintre cei morți, deci sunt două variante de întâi născut, cel care este mai înainte de toate și de toți, el este capul trupului, el este începutul, de asemenea și sfârșitul, așa avem traducerea în limba română, iar Apocalipsa spune că este Alfa și cel dintâi. Și primul pasaj, prima expresie pe care vreau să o vedem este aceasta din Coloseni 1:15, el este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Ne întoarcem imediat la tablă, vă invit să înțelegem această expresie, chipul Dumnezeului celui nevăzut, 1:15.
Da, cred că ar trebui să spunem câteva cuvinte despre contextul filozofic al textului scris de Pavel, și anume, biserica din Colose se confrunta cu idei gnostice și în ideile acestea gnostice fundamentul era că Dumnezeu, fiind atât de sfânt și de curat, de neprihănit, nu putea să vină în contact cu lumea materială. Dumnezeu era văzut în perspectiva gnostică ca fiind spiritual și deci nu se putea atinge de materie. E bine, Apostolul Pavel trebuie să rezolve problema aceasta, pentru că în concepția gnostică un Dumnezeu rău a creat materia și între existența materială și Dumnezeu exista o succesiune de ierarhii, de eoni, de îngeri, care făceau legătura, creau arcul acesta între dumnezeirea sălășluită într-o sferă foarte înaltă, în eter, și lumea sublunară, unde se depozitau toate sedimentele din lumile superioare, adică lumea noastră telurică. E bine, Pavel are datoria și misiunea de a răsturna o întreagă perspectivă asupra lumii. Și anume, el trebuie să demonstreze că același Dumnezeu care a creat lumea este Dumnezeul adevărat și mai mult decât atât, el este capabil să se implice în lumea, în lumea creată. Nu doar că este capabil, dar și dorește. Nu are nevoie de eoni. Dar el are acest mecanism. El are această capacitate pentru că, și aici este foarte important, argumentul lui este, el a creat. El a creat. Dumnezeu a creat prin Iisus Hristos. Acesta este agentul creației. Deci Iisus Hristos este mai important decât toate celelalte ierarhii îngerești.
Deci El este chipul Dumnezeului nevăzut?
Da. Aici este foarte interesant. Pentru că acel Dumnezeu care era în sfera eterică, în înțelegerea gnostică, era imposibil de cunoscut. Da? Oamenii trebuiau să se urce până la El. El nu se cobora niciodată. Și se urcau în perspectiva gnostică prin cunoașterea tainelor. Trebuia să cunoști taina unui înger, după aceea cunoșteai taina îngerului superior și în felul acesta ca pe o scară a tainelor, foarte obscură, da? Ajungeai în cele din urmă să ai acces la divinitate.
Ce este chipul Dumnezeului nevăzut? Am văzut acolo, da, icon, nu?
Da.
De la care avem cuvântul icoană.
Da, eu cred că încercarea asta de a explica revelația dată prin Apostolul Paul ca fiind doar un răspuns la gnosticism, poate să aibă o anumită relevanță, dar e minoră. Este un procent foarte mic. El a descoperit, de fapt, ceea ce a primit de la Dumnezeu direct și cum a cunoscut pe Hristos, că este revelat așa și în Vechiul Testament. În toată Biblia e revelat așa. Și anume că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt persoane divine egale, dar au roluri distincte. Și Tatăl este cel care este capul Dumnezeu în sensul capul servitor, adică are rolul de lider acolo și Fiul îl reprezintă vizibil, iar Duhul Sfânt reprezintă ca în mod dinamic, dar invizibil. Și asta apare peste tot. De exemplu, uitați-vă în Evrei. Evrei, capitolul 1, după ce spune că ne-a vorbit în trecut prin profeți, la sfârșit ne-a vorbit prin Fiul, versetul 2 spune, și la versetul 3 spune, care este manifestarea, eu așa am tradus eu direct din textul original, care este manifestarea vizibilă a gloriei Tatălui, expresia a ceea ce Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu Tatăl care acționează prin El din interior. Epistola către Evrei este singura epistolă din Biblie scrisă în limba literară greacă și are niște termeni foarte grei. Și aici spune că Tatăl este hypostasis al lui Iisus, adică este în spate. Iar când spune expresia vizibilă, spune că Iisus este caracter. Adică este, caracter înseamnă expresie, adică ceea ce se vede în exterior. De exemplu, eu am pe mâna asta am o bucată de mătase și nu se vede mâna, se vede forma ei. Și mătase e forma mâinii mele care este dedesubt. Asta spune că este Iisus, este expresia Tatălui care este în spatele Lui. Și Tatăl se manifestă prin El.
E frumoasă imaginea.
Așa este El, imaginea Dumnezeului Celui Viu, adică între ei este o sinergie perfectă.
Deci da. Este vorba aici despre reprezentare, ca și cum ne-am uitat printr-o fereastră la ceva, da? La ceva care este mai îndepărtat sau reprezintă o perspectivă mai largă și pe de altă parte manifestarea acelui lucru. Da? Deci reprezentare plus manifestare, așa cum spunea fratele Iulian.
Vă rog să continuați, eu am găsit o simplificare, avem chipul celui ceresc din acea lume despre care ai povestit Bogdan Andrei. Chipul lui Dumnezeu este transferat asupra lui Adam, care la rândul lui nu mai reușește să dea chipul lui Dumnezeu la Set, ci Set este făcut după chipul și asemănarea lui Adam. După aceea, sanctuarul este o copie, un chip și o umbră a lucrurilor cerești. De asemenea, Iisus Hristos în Noul Testament, am ajuns deja, este o altă imagine a lui Dumnezeu din cer. Și ca să fie și mai evident că noi avem o problemă importantă aici, Biblia spune că așa cum am purtat chipul celui pământesc, vom purta și chipul celui ceresc. În Vechiul Testament, în Daniel, avem un chip de aur, care este cu probleme. În Apocalipsa avem chipul fiarei, care de asemenea este cu probleme. Și întorcându-ne, avem nevoie să înțelegem foarte bine chipul lui Dumnezeu. Pentru că asta ne interesează cel mai mult pe noi acum. Chipul Dumnezeului nevăzut. Dacă vreți să continuați și apoi mergem...
Da. Dacă îmi permiți, deci se referă pe de o parte la transmiterea ceea ce putem să înțelegem despre natura lui Dumnezeu și despre caracterul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Chipul lui Dumnezeu este foarte, foarte important pentru că Dumnezeu dorește ca după ce creează să și își asume ceea ce a creat și să întoarcă la sine ceea ce a creat. Deci este vorba despre unitate aici. Dumnezeu creează după chipul său, chip care este pierdut de către, sau cel puțin afectat în cazul căderii lui Adam și care este recuperat apoi în persoana Domnului nostru Iisus Hristos.
Începește pe Domnul Hristos, nu se poate vorbi despre ceea ce este în sanctuar și în om. Pentru că Adam ca chip al lui Dumnezeu, bineînțeles că nu este chipul lui Dumnezeu singur, ci împreună cu Eva, spune că l-a făcut singur și nu era bine, și este chipul nostru, în plural acolo. Adică întreaga Dumnezeu este reflectă în Adam, este Mysterion Christo, adică este taina lui Hristos, el este umbra lui Hristos, adevărat, chipul lui Dumnezeu este Hristos împreună cu biserica. Și Hristos este o revelație directă, clară, perfectă a lui. Nu este ca sanctuar, nu este ca Adam. Astea sunt niște umbre, sunt niște miniaturi ale realității lui Dumnezeu. Pe când Hristos este chiar Dumnezeu.
Este chipul, nu este după chipul.
Exact, este chipul, exact, nu este după chipul. Da, asta este ideea. Adică El vine și ne prezintă pe Tatăl. Ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
De ce numai Iisus Hristos poate să-L prezinte pe Tatăl și nu altcineva?
Pentru că Domnul Iisus Hristos împărtășește aceeași natură cu Tatăl. El este omousios, este nu doar asemănător, ci are aceeași natură a Tatălui. Uh-huh. El îl cunoaște pe Tatăl. Avem o referință biblică în Matei, capitolul 11, versetul 27. O să citesc doar finalul versetului. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Uh-huh. Da? Deci Fiul este singurul care îl înțelege, așa cum ne spune Pavel în 1 Corinteni că nimeni nu poate să-L numească pe Iisus Domn decât dacă Duhul îi dă lucrul acesta. Da?
Deci este o singură cale de acces la Dumnezeu prin Iisus Hristos.
Este o singură cale, deci se pare că Dumnezeu se descoperă El însuși, Fiul îl descoperă pe Tatăl, iar Duhul îl descoperă pe Fiul.
Deci, întorcându-mă aici, înainte a fost Dumnezeu la facerea lumii, au apărut oamenii, Dumnezeu le-a vorbit prin oameni, le-a vorbit prin lucrările providenței Lui, le-a vorbit prin simboluri, dar la final l-a trimis pe Iisus Hristos, care este de fapt Dumnezeu.
Da. Da.
Nu mai sunt acești intermediari.
Exact. Este Dumnezeu întrupat. Adică, și aici este puterea creștinismului prin care a reușit să disloce păgânismul atât de bine ancorat cultural, și anume că Dumnezeu suprem, absolut, iată, are această capacitate să devină om. Are această capacitate, este atot puternic. Poate să se coboare materie.
E neobișnuit
și,
asta.
Da, și acum e foarte interesant că Pavel este un om care era plin de Duhul Sfânt. Deci această perspectivă pe care el ne oferă aici în Coloseni este o perspectiva unui om duhovnicesc. Și chiar dacă pare dificilă, noi trebuie să o privim cu respect și să ne gândim că trebuie să pătrundem cu ajutorul lui Dumnezeu în această înțelegere, da? Deci nu trebuie să o reducem.
Asta vreme e foarte greu, mulțumim că aveți răbdare.
Să spun ceva despre... Începește pe Domnul Iisus, El descoperă pe Tatăl, dar nu în sensul că vine să ne spună ceva despre El. El este expresia, îl manifestă. Deci Tatăl este cu Fiul întotdeauna. Și vreau să zic că în lumea lui Dumnezeu este...
A venit El, a venit și Tatăl, m-ai văzut
absolut,
pe mine,
deci,
l-ai văzut pe Tatăl.
Tatăl s-a manifestat prin El, El a spus faptele pe care le fac, eu este Tatăl care lucrează în mine. Adică Tatăl nu era în cer și era aici. Există o sinergie în Dumnezeu, foarte strânsă. Duhul a venit peste El, l-a condus, Tatăl s-a manifestat prin el, erau toți trei întotdeauna tot ce fac. Și de fapt, Domnul Hristos ne dă un model în asta, pentru că El așa a creat, toată creația a făcut-o să fie așa. Pentru mine, Apostolul Pavel zice, Dumnezeu m-a creat pe mine să-L manifest pe Fiul, pe Iisus Hristos în mine. Adică și noi suntem imaginea lui Dumnezeu, nu că îl reflectăm în sensul că îl copiem, ci că îi dăm voie să manifeste prin noi. Asta este legea lui Dumnezeu, se numește solidaritate corporativă sau reprezentativă. Dumnezeu nu trimite niciodată servitorul tău său singur. El lucrează prin servitorul lui. Fie că e rob, că e înger, că este Hristos, că este apostol, că este ucenic.
Mi-a plăcut foarte mult ce a spus Iulian. Deci chipul lui Dumnezeu în om are în vedere și această legătură interpersonală din umanitate. Așa cum în dumnezeire există o relație interpersonală, Dumnezeu ne-a creat după chipul său și, cum a zis Iulian, bărbați și femeie, deci chipul lui Dumnezeu este în această relație intercomunitară. Și e foarte interesant că în biserică, de asemenea, noi întrupăm chipul lui Dumnezeu în momentul în care relațiile dintre noi sunt de calitate. Da? Deci noi ne umanizăm și ne apropiem de Dumnezeu atunci când suntem în aceste relații foarte frumoase.
Bine, eu mă duc din nou în partea teoretică și repet această întrebare pe care o voi mai ridica încă o dată până la sfârșitul emisiunii. Dacă Iisus Hristos este doar un om, adică nu este Dumnezeu trimis pe pământ să rezolve problema păcatului, ci El este doar un om, nu este Dumnezeu. Și nu Dumnezeu a murit pentru noi, ci un om a murit pentru noi sau cineva mai prejos decât Dumnezeu. Asta este o idee periculoasă, nu?
Pentru că El nu poate să îndeplinească funcția de salvator.
N-ar mai fi salvator.
N-are cum, nu are atribuțiile necesare.
Deci toată istoria asta...
Dacă înțelegem cum funcționează salvarea, nu are sens decât ca Dumnezeu să o realizeze.
Deci fie este Dumnezeu, dacă este Dumnezeu, avem garanția salvării. Da. Dacă nu este Dumnezeu, nu putem fi
mântuiți. Da, a fost totul un nonsens.
Deci nu este doar periculoasă, este fatală ideea aceasta că Domnul Iisus ar fi doar...
Vreau să spun că nu e logică, adică în logica mântuirii noastre, această posibilitate spulberă...
Cere obligatoriu ca Iisus să fie Dumnezeu.
Odată ce Dumnezeu a prevăzut lucrul acesta în planul său, a făcut-o pentru că nu exista o altă cale.
Bine.
Vreau să explic un pic de ce. De ce?
Hai.
Deci... nu e vorba de faptul de rolul lui Iisus de Dumnezeu, dar de toată întreaga lui poziție în relația Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și în creație. Hristos este sursa creației. El este rădăcina. Să ne imaginăm un copac crescut mare și acesta este creația. După el era Lucifer. Acest trunchi al creației, să zicem, secundarul lui, infectează o parte din creație, o treime din creație, cu păcatul. Uhum. După aia Domnul Iisus creează și pământul, dă un alt lăstar din rădăcina asta și se îmbolnăvește, pătrunde și aici satana cu păcatul. Și acum, soluția este așa, dacă vrei să salvezi copacul, singura soluție era să-l tai. Și asta a fost moartea lui Iisus. Dacă nu murea el, copacul rămânea. El era copacul, de fapt. Și a fost tăiat copacul, a căzut jos, deci Lucifer cu tot ce era dincolo de el, și a fost condamnat la moarte și Lucifer și tot ce era păcat, dar din rădăcina aceasta, asta e imaginea biblică, aici un lăstar. Este Hristos cel înviat. Copacul vechi este vechea creație și Iisus este Logosteu, adică el este cuvântul lui Dumnezeu care este capul vechii creații.
Deci copacul vechi cu bolile lui este distrus.
Este distrus și noul ăstare este Hristos înviat, care este noua creație. Și acum, dacă în vechea creație nu te-a întrebat nimeni dacă vrei să vii pentru că n-avea cum, acum Iisus zice, acum sunteți liberi. Ok, mi-am asumat costul, am murit eu pentru toți, cine vrea să fie salvat să fie altoit în mine. Și acum vii de bună voie. Și faci parte din Hristos, în noua creație. Și asta au făcut îngerii care au rămas de partea lui Dumnezeu, asta fac oamenii care se convertesc la Hristos prin botez. Și doar El putea să-și dea viața pentru toți și să învieze pentru toți. Altcineva nu putea.
Dar e perfect și apreciez foarte mult ambele răspunsuri. Hai să rezolvăm chestiunea asta. Îi spune cel întâi născut din toată zidirea, este Coloseni 1:15. Și unora ne creează impresia că Iisus Hristos are un început, pentru că este cel întâi născut din toată zidirea, El este primul, adică după El a fost creația, a fost zidirea. Cum înțelegem acest întâi născut? În Vechiul Testament avem întâi născuții animalelor, ai oamenilor care aveau un statut special. Asta vreau, cel întâi născut din toată zidirea, cum înțelegem corect?
Da, întâi născut nu este o chestiune de... numărarea celor născuți, ci este un titlu, este o funcție și o demnitate. Acesta este lucru pe care trebuie să-l înțelegem aici. Pavel nu vrea să exprime ceea ce a exprimat Arie. Dacă Dumnezeu, ca să nu-și mărdurească mâinile, a trebuit să creeze un demiurg înainte de toate. Nu? Ci întâi un născut este cel care are drepturi, cel care moștenește, cel care oferă o direcție familiei. Astăzi noi înțelegem familia formată strict din părinți și copii, dar în perioada aceea familia însemna o structură socială mult mai amplă, care avea nevoie de un lider și liderul acesta era întâiul născut, nu neapărat primul născut. Și în Scriptură nu primii născuți sunt întâii născuți.
Adică avem nu multe exemple. Coincidență perfectă.
Nu există această coincidență, nu. Ci întâii născuți sunt cei care preiau responsabilitatea și au acest discernământ de a duce familia, de a perpetua, familia.
Adică ne gândim la familia lui Iacov, pentru că acolo avem cele mai multe exemple. Da. Întâiul născut în mod natural.
Trebuia să fie Esau.
Trebuia să fie Esau, după aceea trebuia să fie Ruben, nu?
Da.
Și asta era alegerea naturală. Însă Ruben s-a descalificat de la această poziție, da? Și a venit următorul la fel. Și tot așa până când s-a ajuns la ultim.
Până când se ajunge la cel mai destoinic și la cel mai puternic. Și în cazul biblic și la cel mai credincios. Cel care dorește să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru familia lui. Deci, titlul de întâi născut în această situație indică mai degrabă sensul pentru care a fost realizată creația. Da? Creația a fost realizată prin Iisus și pentru Iisus.
Adică întâi născut din toată zidirea vrea să spună cumva stăpânul zidirii, nu?
Este cel mai mare. Întâi născut era cel mai mare dintre frații. El era autoritatea casei când tatăl nu era acasă. Deci toți îi ziceau nenea. Înțelegeți?
Da, ca asta în
ideea.
România.
Ideea este că Iisus ca întâi născut apare mai multe sensuri. De exemplu, el când a fost creat lumea, toate lucrurile au fost create prin el. Și el este capul creației și logos. Prin cum spune Ioan, toate lucrurile au fost aduse la existență prin el și nimic din ce a fost adus la existență n-a fost la existență fără el. Deci care este ideea? El este capul, liderul vechii creații. Dar și noua creație este, când a înviat, ce a spus Tatăl? Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci când e vorba de nașterea lui Iisus, înseamnă începutul lui Iisus. Și începutul unei noi creații făcute prin El. Asta este ideea. Iisus exista înainte și de prima creație. Dar El este întâi născut pentru că prin El a fost creată.
Da.
Și El este Cel care dă sens tuturor lucrurilor. Deci El este Logos, Teo, adică cuvântul lui Dumnezeu ca și cap al vechii creații. El este marele preot, Cel înviat, ca și cap al noii creații.
Am putea să ilustrăm.
Și prin aceste două lucruri, El este întâi născut, adică este întâi născut din morți aici, în cazul cele de-a doua creații. Și El rămâne întâi născut, dar nu în sensul că este născut atunci, că a apărut atunci pe lume, ci în sensul că Dumnezeu s-a revelat prin El în momentul ăla.
Asta doream să zic, că dacă noi privim în profunzime, când cineva se naște, nu înseamnă că începe să trăiască. Acel nou născut exista deja într-o altă lume.
Da.
Da, putem să facem o asemenea comparație, însă în situația persoanei fiului, el nu există un moment în care el să nu fie existat. Da. Deci nu există așa ceva. El a existat din veșnicie.
Asta ziceam, când cineva se naște,
nu ne putem imagina momentul de origine al lui Iisus.
Nu, dar putem să ne imaginăm un copil care se naște și care nu
care este procreat cu ceva timp înainte. Dar Iisus nici măcar nu avem foarte clar în Biblie o procreere a lui Iisus.
Ajungem acolo.
Dar aici, ideea de întâi născut este explicată imediat în versetul 16, care explică de fapt ce înseamnă întâi născut.
Pentru
că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Deci sunt două argumente. Primul argument, prin el s-a creat totul, da? Și al doilea argument, pentru el și prin el. De aceea El este întâiul născut. Da? De aceea El are acest privilegiu, drept și funcție. Și funcție. Nimeni nu poate să aibă această funcție pentru că nu este creatorul. Da? Decât cel care a creat poate să aibă această demnitate.
Acest pentru că explică. Deci El este întâi născut pentru că. Și explică. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Asta da. Este rolul Lui. El are rolul acesta, această funcție de întâi născut pentru că a făcut acest lucru.
Și este foarte interesant pentru că există această totalizare. Zice toate lucrurile. Ori El nu se include în toate lucrurile. Vedeți? E foarte interesant. Pentru că El le creează. N-ai cum să fii în ceea ce creezi când tu le creezi.
Da? Deci, trebuie să fii mai înaintea lor.
Deci acolo. Faptul că Pavel spune toate lucrurile îl exclude pe Iisus din categoria creatului. Da? El nu este creat. El este cel care creează.
17. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Da. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. Poate aici aș dori o explicație, El este începutul. Și apoi ne ducem și către ideea de cap al bisericii. E versetul 17 și 18.
Cuvântul început este cuvântul arhe, este un cuvânt polisemantic care înseamnă început, înseamnă sursă, origine, conducător, lider.
Și are mai multe înțelesuri.
Deci este un cuvânt polisemantic. Depinde să-l înțelegi în context. De exemplu, în versetul în care, în Efeseni, capitolul 6, unde spune că noi luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor și spunea căpetenilor, este arhe la plural, arhai. Sunt căpetenii acolo, deci sunt lideri. Și aici Iisus nu neapărat în sensul că este primul care a apărut, ci el este liderul, el este originea, sursa. Toate acestea converg în concluzia ca el să fie primul, cum spune mai încolo, ca să fie întâiul în toate. Deci ideea este nu că el este mai înainte de toate, apare undeva, ci în sensul că el este primul, este capul, este liderul. Lui i s-a dat toată autoritatea peste aceste lucruri, să le facă, să le administreze, să le ducă la bun
sfârșit. Când zice toate lucruri, se referă la obiecte, la lumi, la natură sau se referă și la ființe? Ce spune textul?
Se referă la toate realitățile create, la absolut tot ceea ce este creat, la tot ceea ce este în afara dumnezeirii. Totul, la
univers.
Totul. Tot ce întregul univers, ființe, lucruri, absolut totul. Și mi se pare foarte frumos și spune ceva despre caracterul lui Dumnezeu, această dorință de a institui pe Domnul Iisus moștenitor al tuturor lucrurilor, pentru că El are această calitate de unificator al toate lucrurilor. Da? Deci Domnul Iisus nu este degeaba întâiul născut, ci este întâiul născut cu scopul de a unifica totul, de a aduna totul, de a armoniza totul. Da.
Da, cred că este foarte important să aprofundăm această idee. Într-adevăr, da, Adam a fost făcut prin Domnul Hristos, aici spune că guvernări conduce, deci e vorba și de persoane, nu vorba doar de lucruri, deși exemple, liderii care au fost creați, da? Autorități, deci e vorba și de persoane și știm că Adam a fost creat și știm că îngerii au fost creați de Domnul Hristos, dar e foarte important să zăbovim asupra acestui aspect că au fost create în El, prin El și pentru El și subzistă în El. Deci asta este existența în El.
Toate lucrurile au fost făcute în Iisus, toate lucrurile au fost făcute prin Iisus, toate lucrurile au fost făcute pentru Iisus.
Și continuă să existe în El.
Da. E foarte valoros ce a spus Iulian. Într-adevăr, vedeți că Domnul Iisus când vorbește despre viață, despre viața noastră, spune că există o posibilitate în care noi trăim și ni se pare că trăim, că de fapt viața adevărată este în El. Da? În El este viața și viața din belșug este în El. Viața capătă sens în momentul în care noi înțelegem de la El care sunt sensurile. Sau mai bine zis, atunci când ne conectăm cu El, viața capătă sens. Da.
În creația lui Dumnezeu există o lege care se numește iubire, o numim iubire noi, dar este o lege a solidarității corporative. Adică această creație este făcută ca un organism viu. Noi nu suntem insule, nici noi oameni suntem insule. Facem parte într-o realitate interdependentă. Și anume, creația lui Dumnezeu are un cap, este Hristos, Și totul funcționează ca un corp, adică fiecare element e făcut să funcționeze pentru binele corpului și fiecare element își ia partea lui de bine de la activitatea întregului corp. Și toți sunt adunați împreună sub același cap. Așa este creația. Și Hristos este capul acestei corporații universale, galactice, cum zice, cosmice.
Sunt de acord. Iisus este cap. Da? Hai să scriem cu cealaltă culoare. Iisus este începutul. Este capul.
Da.
Problema este că avem o idee în creștinism, o idee foarte veche, o idee promovată foarte mult de o confesiune creștină, care spune ceva de genul acesta. Există un Dumnezeu, care este Dumnezeul de la început, care nu are început, care este sursa vieții. Acest Dumnezeu l-a creat pe Iisus Hristos. Iisus Hristos are un început. Deci, El a existat, a început să existe, Domnul Iisus, după Dumnezeu, ca fiind prima ființă. Deci, nu este chiar Dumnezeu pentru că are un început. Și după ce Domnul Iisus a fost în această etapă, El a creat, cum a zis, totul, nu?
Da.
Tot. Însemnând ființe, însemnând, cum a zis dumneavoastră, autorități sau guvernări, însemnând lucruri. Aici
sensuri,
avem univers.
Tot, absolut tot.
Cum?
Sensuri, tot. Rațiuni.
Sens, rațiune, tot. Problema este că acest Iisus le-a generat pe toate. Dar nu împreună cu Dumnezeu, ci singur. Pentru că Dumnezeu începe aici, Iisus începe mai târziu. El este începutul zidirii. Adică tot ceea ce se creează în lume, se creează după aceea. Într-adevăr, prin Iisus Hristos. Pentru Iisus Hristos, ca să-i slujească lui, prin el, dar nu în același timp cu Dumnezeu. El are acest început. Ideea aceasta este foarte veche, foarte cunoscută și începe să fie răspândită.
Da.
Că de la început, de când Dumnezeu creează lumea, face pământ după chipul nostru și spune, îl face singur și spune că nu este bine. Adică Dumnezeu este iubire.
Adică nu putea să fie singur în
Dumnezeu,
această etapă.
Nu, da, deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cum să spun eu, sunt există într-un mod interdependent și sinergic, adică complementar. Au trei roluri distincte, se completează și asta au fost întotdeauna. Adică nicăieri în Biblie nu spune că Dumnezeu a fost altfel. Dumnezeu este același și azi și în veci. Adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au fost împreună și de aici, cum să spun, creația este o extindere a ceea ce este Dumnezeu. Observați, uitați-vă cum este și familia. Familia nu e făcută într-un singur om. Este soțul, soția, sunt copiii, este o unitate complementară care e imaginea lui Dumnezeu. După aia, biserica, care e imaginea lui Hristos. De fapt, ea are un conducător local și are roluri distincte care se completează și formează un organism. Dumnezeu așa a fost, nu a fost El singur și dintr-o dată a devenit plural. Nu. Adică Fiul este una cu Tatăl, Duhul este una cu Tatăl. Și nu există niciodată un loc în care să fi spus că există un început succesiv.
Acesta e argumentul iubirii, că dacă Dumnezeu este dragoste, dragostea se manifestă în relație, înseamnă sau impune prezența unei alte persoane.
Da.
Da, mai avem și altele?
Da, deci această schemă este nebiblică. Asta este o mare problemă, pentru că reduce revelația. Reduce adevărul pe care Dumnezeu ni l-a descoperit despre sine. Și se datorează unei orori pe care lumea respectivă, și anume gnostice și transferată apoi la arie și la arienii de astăzi, și anume faptul că Dumnezeu nu se poate atinge de materie, și au mers mai departe spunând că nici Domnul Iisus n-a avut un trup real, că ar fi avut un trup aparent și așa mai departe, la o altă mare erezie, că Iisus n-ar fi murit de fapt pe cruce și așa mai departe. Deci treaba asta nebiblică, în încercarea de a găsi coerență ideii că materia este infectă. Da? Și făcând lucrul acesta, de fapt, exprimă gândul diavolului, care are dispreț față de ceea ce a creat Dumnezeu.
Deci aici este puterea ei de seducție? Aici este amăgirea ei?
Da.
Este un rezultat al politicii diavolului de a-L înjosi pe Iisus Hristos?
Sigur că da.
Pentru că este asta, rivalitatea asta?
Da, și mai are încă un merit, ca să spun așa, și anume de a rezolva misterul din dumnezeire. Da? Și anume de a rezolva monoteismul, ca să spun așa. Da? Și anume că există această ierarhizare nu doar funcțională, nu doar pe baza rolurilor, ci una de natură, ceea ce este îngrozitor pentru că afectează răscumpărarea în cele din urmă. Da? Dacă Iisus Hristos nu este Dumnezeu de aceeași condiție cu Tatăl, atunci ceea ce răscumpărarea, mântuirea este o ficțiune.
Iulian, ce gânduri aveți?
Eu cred că noi nu putem să băgăm ocean într-un pahar. Deci, de ce trebuie să te chinui să faci filozofie când citești Biblia? Este o mare greșeală și eroarea erorilor asta. Nu se face filozofie când citești Biblia. Da. Textul și mergi pe ce stă scris. Spune așa, ceea ce nu este descoperit este al lui Dumnezeu. Ceea ce este descoperit este al omului. Ce avem descoperit? La început era Logos. Era cuvântul Logos, care s-a făcut trup după ce a devenit om. El exista la început. Și el era prostonteon, mai exact spune, la Dumnezeu. Adică, cum spune în sânul, la sânul Tatălui, în altă parte. Da. Mă duc la Tatăl, de la Tatăl vin, mă întorc la Tatăl, spune de multe ori în inima în chestia asta. Și toate lucrurile au fost create prin el și nimic a fost făcut fără el. Tot ce există a fost adus la existență prin el. Asta este revelația. Eu nu trebuie să fac filozofie în revelație, eu trebuie să cred. Ce cred eu? Că Hristos era cu Tatăl la început și dincolo de început eu nu știu nimic. Că nu mi-a spus Dumnezeu nimic. Bine. Și că Tatăl, el exista Tatăl, că au fost toate create prin el. Și după aia mai spune, de câte ori spune Biblia că este Dumnezeu binecuvântat în veci. El este Dumnezeu, în Vechiul Testament chiar spune, Dumnezeule, Dumnezeul tău. E adevărat că în Biblie Tatăl este numit Dumnezeul Iisus Hristos de vreo 9 ori. Și în Evrei, și în Apocalipsi, și în diverse lucruri. Dar cuvântul Dumnezeu are două sensuri. Are unul funcțional și unul ontologic. Cel ontologic se referă la natură. Și despre asta spune și despre Iisus, că este izateu, este identic cu Tatăl. Și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt persoane divine, așa cum eu cu soția mea și cu copiii mei suntem persoane umane, egale, dar avem funcții distincte. În schimb, din punct de vedere funcțional, Dumnezeu se poate atribui și omului, spune Iisus Hristos, că unii oameni pot fi chemați Dumnezeu, adică lider, capul, înseamnă Dumnezeu, înseamnă capul autorității. Și capul autorității de divinitate este Tatăl, e rolul lui, ăsta e rolul lui. Dar numai că nu este un cap dominant, e un servitor, așa cum este în legea lui Dumnezeu, da, în învățat Domnul Hristos. Deci, dar Domnul Hristos se spune clar că e Dumnezeu, Tatăl este Dumnezeu, Duhul este Dumnezeu. Și sunt dintotdeauna Dumnezeu. De începutul lui Dumnezeu.
Problema e și mai evident atunci când Domnul Iisus îi spune lui Filip că cei care l-au văzut pe el, l-au văzut pe Tatăl. Deci, cred că suferim de o orbire care mai degrabă este morală, nu neapărat cognitivă, da? Adică, așa cum a spus Iulian, trebuie să acceptăm prin credință, pentru că Dumnezeu este mai presus de noi, plus că Dumnezeu este în afara oricărei idei de a ne înșela, da? Deci Dumnezeu este adevărul.
Mai avem câteva pasaje, hai să limpezim această expresie. Cel întâi născut din cei morți. Știm că Iisus nu a fost primul născut dintre morți. A înviat dintre morți Moise și a mai înviat oameni. La ce se referă întâi născut dintre morți?
Pentru că învierea lui este învierea care garantează toate celelalte învieri. Dacă n-ar fi înviat Hristos, Moise trebuia să coboare din cer și Ilie trebuia să moară. Deci învierea lor este bazată pe învierea lui. Este un acont pe care l-a plătit Dumnezeu în virtutea învierii lui Iisus Hristos. Toți care au înviat din morți înviază în virtutea învierii lui. Pentru că el este lăstarul. El este noua creație. Și pe baza lui suntem convertiți, în virtutea învierii lui suntem convertiți și suntem și transformați în sfârșit, redeșteptați din moarte și readuși la o viață și fizic, când a venit Domnul Hristos. Deci el este cel întâi născut, deci întâi născut și peste cei morți.
El are meritul pentru care a înviat Moise, de exemplu.
E vorba doar de merit, e vorba că pe baza învierii lui, el este baza învierii.
Că el a înviat prin sine însuși.
Exact.
Ceilalți au înviat prin meritele lui.
El este noua creație, toți ceilalți au fost înviați pentru că dacă nu murea Hristos, Ilie nu te-a fi iertat, Moise nu te-a fi iertat, trebuia să-și plătească păcatele. Dar pentru că el a plătit cu sângele lui și pe baza crucii lui a putut să învieze el, toți ceilalți au putut să învieze pe baza crucii lui. Asta dă sens,
Bogdan.
Moise a înviat pe credit. Aștepta ca plata să fie făcută și a fost făcută atunci când Domnul a murit pe cruce, iar învierea demonstrează că jertfa lui este perfect valabilă. Da? Deci, de aceea este cel întâi născut din morți.
Deci el nu este doar capul vechii creații, Logos, este și marele preot. El este cel întâi născut din morți, adică este capul noii creații. Și da, că cea veche a fost provizorie și a fost tăiată și a rămas și este destinată morții, cea nouă este veșnică și definitivă. Și în sensul ăsta de cel întâi născut din morți este capul noi creații pentru totdeauna, care este definitivă, este perfectă, este... pentru că aici deja rău este cunoscut, nu mai este tentație, deja s-a rezolvat problema răului și este imunizat față de rău cosmosul în noua creație.
Eu văd în această teologie foarte grea, că e grea că o trebuie să o pricepem și practic, nu doar teoretic, o lauda lui Iisus Hristos. El este mai înainte de orice.
Da.
El este primul care a înviat din morți.
Da.
El este creatorul.
Exact.
Prin el s-au făcut toate. El este împreună cu Dumnezeu.
Și vă rog frumos să observați un lucru. Mă iertați că insist cu treaba asta, cu istoria din Colose și anume faptul că exista această erezie acolo care încerca să-și facă loc, dar când este vorba despre erezie, Pavel vine mereu și vorbește despre Iisus Hristos. Deci argumentul său împotriva oricărei erezii, a oricărei rătăciri, este Iisus Hristos. Este argumentul suprem. Și atunci când oamenii încearcă să găsească adevărul, el vine și prezintă pe Iisus Hristos. Deci, așa face el, este metoda lui de a liniști oricare idee greșită, îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos.
Iisus Hristos este sursa, baza, forța, înțelepciunea, totul, pentru toată creația. Deci Tatăl, până la urmă, chiar a făcut un plan și a zis așa, după ce Iisus a înviat, i-a dat numele cel mai sus decât orice nume înaintea tuturor și a spus, cine vrea să închine mie, să închine Fiului. Și la urmă de tot, după ce tot se închină Fiului, împreună cu toate lucrurile, se va închina Tatălui, ca Dumnezeu să fie totul în toți, cum spune în Corinteni. Deci, Fiul este totul, El este taina lui Dumnezeu, El este secretul lui Dumnezeu, El este tot.
Doar atât vreau să spun că mi se pare foarte fain, și anume, dacă ai dificultăți în orice situație, dacă ești în familie și poate ai neînțelegere acasă cu soțul sau cu soția, da? Răspunsul este Iisus Hristos. Deci, fă ceea ce Domnul Iisus Hristos a creat, felul în care a creat familia, gândește-te cum l-a creat-o și comportă-te ca Iisus Hristos și lucrurile se vor rezolva și în biserică și oriunde în altă parte, da? Deci Iisus Hristos este răspunsul la orice dificultate, da? La orice problemă, nu doar la erezii, ci la orice derapaj. Da? El este...
Este excelentă această soluție practică, mulțumesc pentru ea, sperând să fie ca o săgeată care străpunge inima noastră și, într-adevăr, această teorie a întâietății lui Iisus Hristos să devină o practică în relațiile noastre și în viața de zi cu zi. Hristos aibă întâietate, să înlăture egoismul, certurile, conflictele care ne împresoară. Continuăm cu ce spuneați dumneavoastră, că este totul. Aici avem o altă expresie. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. M-aș opri.
Asta e un subiect foarte delicat. Am studiat foarte mult să înțeleg ce cu plinătatea asta.
Ce este?
Și am luat toate versetele unde este studiul ăsta, am citit și niște comentarii, am căutat și alte păreri și am ajuns la o concluzie, care a făcut parte din teza mea de doctorat, acest subiect, că, de fapt, există o realitate, realitatea creației lui Dumnezeu exprimată în Biblie în trei feluri, din perspectiva Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Din perspectiva Tatălui, creația este, așa cum spune Efeseni capitolul 3, spune, este patria teu. Cornescu a zis familiile lui Dumnezeu. Nu, e familia patriarhală a lui Dumnezeu. Deci Tatăl este creația este familia lui. Așa este numită în Biblie. Din perspectiva Duhului Sfânt, în schimb, este pleroma teu, pentru că Tatăl este Duhul este expresia ceea ce este Tatăl înăuntru. Și Duhul Sfânt nu înseamnă doar persoana, ci și puterea și iubirea lui Dumnezeu, cum cuvântul Logos înseamnă nu doar persoana lui Hristos, ci și mesajul lui Dumnezeu. Și ce face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt se duce la toate ființele ca să le umple cu ceea ce Tatăl este plin.
Asta e pleroma.
Și aceștia îi adună pe toți și formează din ei corpul lui Hristos și îl unește pe Hristos și îl completează pe Hristos. Hristos nu este singur ca Adam. Prima dată, ci el este împreună cu biserica, complet. Și atunci formează eclesia teu, adunarea lui Hristos. Și deci, fie biserica lui Hristos, din perspectiva Fiului, familia lui Dumnezeu, din perspectiva Tatălui, sau pleroma teu, din perspectiva Duhului Sfânt, este întreaga creație unită în Hristos, plină de Duhul lui Dumnezeu, ca fie lui Dumnezeu un Fiul, la Tatăl. Deci, pleroma teu se referă la faptul că Dumnezeu a vrut ca plinătatea lui să fie manifestată în Hristos prin toate ființele create, în Fiul, strângă, să fie unită la sine.
Și să le strângă la Tatăl.
Exact, da, ca familia lui. Deci, prin Duhul Sfânt creează pleroma, unește pe Hristos în eclesia și face din toți fiii lui Dumnezeu un fiul familia lui.
Pleroma este și un termen gnostic și anume însemna acest superlativ pe care îl reprezentau ierarhiile îngerești. Da? Și Pavel preia acest cuvânt, da? Dar îl corectează în sensul în care ne-a explicat Iulian și anume el spune, de fapt gnosticii spuneau, singura pleromă la care aveți acces sunt aceste ierarhii, voi nu aveți acces la pleroma care...
Până sus, la ultima. Da,
la pleroma Dumnezeirii. Și Pavel vine și le dă șahmat și le spune, nu, ci în Iisus Hristos aveți acces la pleroma Tatălui. Da? Nu doar la o pleromă secundară, da? Inferioară, ci aveți acces la pleroma, la plinătatea Dumnezeirii în Iisus Hristos. Și asta face, foarte interesant, da? Pavel spune, mă, înțeleg că voi încercați să vă găsiți niște jucării aici, sunt niște jucării cognitive, dar pierdeți, de fapt, miza cea mare. Miza cea mare este accesul la ce este mai minunat.
Accesul direct la Dumnezeu.
Accesul direct la Dumnezeu.
Pot să mai adaug un detaliu aici?
Da.
Eu cred că trebuie să rămânem foarte mult pe această imagine, că e modul interesant al iubirii prin care Tatăl lucrează și Dumnezeu și Fiul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează, prin care să urească și creația în această simplă unitate a iubirii. Iubirea are trei caracteristici: identificare, completare și colaborare. Asta este în Dumnezeire, asta este în familie, asta este în biserică, asta este în creația finală pe care o face Dumnezeu la punctul ideal, și anume aceea de a face din ea familia lui Dumnezeu, familia lui, de copii care stau de bunăvoie cu el. Și noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta, adică e foarte interesant, adică plinătatea lui Dumnezeu nu este că doar Hristos este ca Dumnezeu și îl exprimă, ci este ca Dumnezeu într-un sens dinamic în care include și pe ceilalți. Că Hristos nu este niciodată singur, se duce la Pavel și spune, de ce mă prigonești? Și Pavel zice, da, ce te-am amintit la tine, încerc să te deranjez? Da. Și nu, n-a zis așa, pentru că știa teologia Vechiului Testament. Și dă seama că, de fapt, Iisus se identifică cu poporul lui.
Și nu ești tu,
și noi suntem parte din el. Adică Hristos este și în mine și se manifestă prin mine. Chiar în momentul ăsta când vorbesc acum, eu sunt convins că el este în mine și cuvintele mele sunt ale mele, sunt ale lui. Pentru că eu m-am predat lui. Și asta vreau să fac în toată creația, în fiecare. Dumnezeu nu este ceva separat undeva de noi, ci este în noi, cu noi și se exprimă prin noi dacă noi alegem lucrul ăsta. Asta așteaptă, asta numește credință. Să-i spun, da, Doamne, uite, vreau să fiu sanctuarul tău. Exprimă-te prin mine.
Mi se pare o concluzie bună. Mai avem încă un text, vă rog, în 2 minute. Este continuarea. A vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine, prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Ați explicat foarte frumos, da. Un accent despre această împăcare.
Deci aici
este finalul, vă rog.
Aici este declarat motivul pentru care Iisus trebuie să fie Dumnezeu și este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu putea să împace lumea cu sine doar
dacă
Iisus avea toată plinătatea Dumnezeirii. Deci doar în situația aceasta putea să facă. Altfel, împăcarea nu era posibilă, da? Sau poate că era incompletă. Împacă totul cu sine prin crucea sa, prin sângele crucii sale. Sângele lui Iisus este atât de prețios încât nu poate să fie contestat de absolut nimeni. Sângele lui Iisus poate să ierte toate păcatele și tot volumul de păcate, dar și gravitatea păcatului și a celor mai groaznice păcate, pentru ca nimeni să nu-și pună vreodată problema, oare sunt iertat? Nimeni nu poate să facă lucrul ăsta. De ce? Pentru că sângele este atât de prețios încât nimeni nu poate să se îndoiască vreodată de iertare.
Eu aș simplifica asta. Oare m-a iertat pe mine Dumnezeu? Da, pentru că Iisus a murit pentru mine. Și Iisus cine este? Iisus e Dumnezeu. Deci Dumnezeu te-a iertat.
Da, deci prețul care a fost plătit este supraabundent. Nu doar că acoperă greșeala ta, dar este un preț mult mai mare decât...
Frumos, foarte frumos. Ultimul cuvânt, vă rog.
Despre împăcarea cu Dumnezeu, în primul rând, cuvântul pace în Biblie nu înseamnă doar faptul că te simți bine sau că nu ești certat. Înseamnă bună înțelegere, dar înseamnă ordine, înseamnă armonie. Împăcarea cu Dumnezeu este aducerea în armonie cu Dumnezeu. Asta este împăcarea cu Dumnezeu. Nu este simplu faptul că te iertați, ți-ai șters păcatele, ci Dumnezeu te invită în familia lui, devii copilul lui. Sunt în armonie cu el. Asta vrea, mai puțin dată nu acceptă. Zice, dar ce folosești iertare dacă nu vii aici? Că nu pot să... Dar așa și mai vreau să mai spun aspectul că nu doar noi oamenii suntem împăcați cu Dumnezeu, ci spune și cei din cer și cei de pe pământ. Adică moartea lui Iisus a fost efectiv punctul de sprijin al întregii istorii a Universului. Prin moartea lui Iisus, Iisus a rezolvat faptul că toate creaturile l-au cunoscut pe Dumnezeu, toate l-au înțeles. Sunt mai multe lucruri acolo. Deci dacă noi suntem eliberați de vina păcatului și cei care nu au păcătuit sunt eliberați de înșelăciunea păcatului și pentru asta e problema principală. Că Dumnezeu ne-a iertat, dar ce facem cu înșelăciunea când ne rămâne în cap? Avem nevoie să-L cunoaștem pe Hristos și sângele lui Hristos ne rezolvă și asta. Ne descoperă pe Tatăl, ne ajută să înțelegem minciunea păcatului și șmecheria și înșelăciunea Lui, ne eliberează de robia Lui și ne duce în libertatea de a fi cu Dumnezeu de bunăvoie și a putea să trăim în armonie cu El, că asta e problema. Că pacea cu Dumnezeu nu înseamnă că m-a iertat Dumnezeu, înseamnă că eu am intrat, sunt copilul Dumnezeu, sunt prietenul Lui, sunt în armonie cu El.
Încă nu ați terminat, vă simt, dar mulțumesc frumos, Iulia Sava. Bogdan Andrei, cuvântul îți stă pe buze. 10 secunde, te rog.
Îi mulțumesc lui Iulian pentru că a explicat tot pasajul și anume că împăcarea se referă nu doar la cei care au păcătuit și la cei care n-au păcătuit în ceruri, da? În felul acesta și cerul este imunizat împotriva păcatului.
Din nou mulțumesc Bogdan Andrei, mulțumesc Iulian Sava, slavă lui Dumnezeu că în teologie vorbim despre Iisus Hristos, aceasta este teologia autentică și chiar dacă a fost greu, a fost o lecție despre Hristologie, vă invit să ascultați din nou pentru că s-ar putea să fi auzit idei pe care aveți nevoie să le înțelegeți mai bine și care vă imunizează în lupta împotriva păcatului și a învățăturilor greșite. Dumnezeu cu noi, la revedere!